Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Biroz avval O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov boshchiligidagi o'sha respublika maxsus komissiyasini maxsus kengaytirilgan yig'ilishi tugadi. Ushbu yig'ilishda epidemiologik vaziyatdan kelib chiqib, shu karantin cheklovlari, ommaviy vaksinatsiya jarayonlari haqida ko'p masalalar muhokama qilindi. Shular jumlasidan bu qabul jarayonlari bo'yicha ham ayrim qarorlar qabul qilindi. Shuning uchun sizlarga yetkazib qo'ymoqchiman. Demak, eng muhimlarini aytadigan bo'lsam, bu joriy yilda ham test sinovlari ochiq maydonlarda o'tkazilishi belgilandi. Demak, stadionlarda, xiyobonlarda bo'ladigan bo'ldi. Bu endi aniq, ya'ni avval ikkita versiya edi, yoki yopiq yoki ochiq edi. Ochiq versiyada to'xtaldi. Ochiq maydonlarda to'xtaldi. Bundan tashqari keyinga qoldirish test jarayonlarini sentyabr yoki undan keyin oktyabr oylariga qoldirish masalasi haqida hech qanaqa gap bo'lmadi. Demak, avgust oyini shu birinchi 10 kunligidan boshlab, balkim 5-10 avgustlardan aniq sanasi keyin aytiladi, bemalol testlarni boshlashga hamma narsa tayyorligi bildirildi va testlar qoldirilmaydi. Xudo xolisa avgust oyida o'tkaziladi. Bundan tashqari yana bir narsa rejalashtirilayotgani aytildi, lekin bu haqda hali yakuniy qaror qabul qilinmadi. Bu savollar sonini kamaytirish. Ya'ni shu 5 fan qoladi. 5 fan bo'yicha 3 majburiy fan, 2 ixtisoslashtirilgan fan qoladi. Faqat vaqtni qisqartirish uchun, ya'ni abituriyentlarni bitta maydonda minglab abituriyentlarni kamroq ushlab turish uchun xavfsizlik maqsadida savollar sonini, har bir blokdagi savollar sonini biroz kamaytirish rejalashtirilayotgani ma'lum qilindi. Lekin nechtaga kamayadi, qancha, qaysi blokdan, bu narsalar ham aniq belgilanmadi. Tez orada menimcha Davlat qabul komissiyasini bayoni bilan bu narsa belgilansa kerak. Bu ham sizlarga ma'lumot uchun. Va ikki smenada o'tkazilishi aytildi. Bu ertalab soat 7:00 da birinchi smena boshlanadi. Ikkinchi smena esa kechki payt soat 18:00 da boshlanadi. Barcha xavfsizlik choralarini ko'rish, kuzatuvchilar, nazoratchilarni, demak, vaksina olinishini ta'minlash, abituriyentlarga suv va hokazo o'sha kerakli jihozlar, keyin masalan kepka yoki panama ko'rinishidagi o'sha yordamchi vositalar, maska, tibbiy niqob, antiseptik vositalar, kameralar, onlayn kuzatadigan, umuman test jarayonlarini o'tkazish uchun kerak bo'ladigan barcha tegishli tashkiliy jarayonlarni ko'rish kerakligi bo'yicha alohida o'sha tegishli tashkilotlarga topshiriqlar berildi. Hozircha shular. Bundan tashqari ommaviy vaksinatsiya qilish bo'yicha ham masalalar ko'rildi. U haqda yana alohida xabar beraman. Rahmat.